Radė, radė. Šiandien noriu pasidalinti tokia gražia patirtim. Kaip visa ta mus stebi, kaip mato. Ir kaip duoda pasirinkimą. Judėti vieną ar kitą kryptim. Na. Va, tai pradėsiu nuo to, kad per savo gyvenimo pavyzdį. Užtrukau su savo statybiniais darbais. Ir lėšų taip pat trūkumas buvo ir jau per kartiką, kadangi meistras pavedė, galvoju, pats darysiu. Reikėjo man ten vienoj namo pusėj, kurią ardė stichijos, lietus, vis tik rastinis namas, tai bėga vanduo sienomis ir ten, kur rastai skilimas eina kaip kišenė, ten subėga vanduo ir rastas pradeda pūt. Tai vat po 12 metų radau vieną vietą jau papuvusią ir supratau, kad tą pietinę pusę reikia apkalinėti. Susitariau su žmogum, dalį darbelio aš pats apsėmiau daryti, kuriuos moku, o dalį darbų, kurių jau nemoku, pavedžiau žmogui. Nu ir tempė. Atėjo kartika, neatvažiuoja. Sako, palik, padarysiu. Aš jau žinau, kad statybininkam palikti negalima. Reikia visą laiką prižiūrėti. Nes pasiduoda jie pagundom kažką netai padaryti arba nedadaryti. Nu, aš sakau, gerai, aš pats dirbsiu, mokysiuos. Jau kai ateisit, jau kiek ten bus belikę nuo mano darbo, tiek ir padarysit. Praėjo dar mėno. Visą kartiką, spalį ir lapkatį pats pradirbau. Mokiausi įvairių darbų, bet judėjau lietai, nes ir kitų daug pareigų turiu. Ir plus, aišku, neišmanai amato. Į vieną kreipiausi, į kitą kreipiausi, vieni laiko neturi, kiti atstumai dideli, nieks čia tau neprivažiuos, nepridarys, brangių meistrų negali, o su to žmogum jau buvau susidirbęs, gana toks nebrangus, vietinis žmogus. Gavoju, suspaudė. Arba laukia jam žinybėj, arba pats imidarai. Pradėjau daryti, atėjo šaltorai pradėjo, ir šlapdribos, ir sniegas, ir vėjas. Dirbi, rankos skauda, kažkas gaunas, kažkas nesigauna, galvoju, absurdas kažkoks, žinai. Bet galvoju, yra kaip yra, viešpats įdėjo tokią padėtį, kažkaip turiu suktis, jeigu noriu dar išvažiuoti tą šventą dhamą ir kiekvieną dieną, jeigu aš nedirbu, aš prarandu. Na ir jau, kai pasiekiau pyką, išeidavo iš tamsoj, gal 5 vakaro, užsidegu prožektorius ir dirbu iki 9. Nu ir pradėjau jaust, kad negalėsiu aš pabaigto darbo, nes tai nėra mano profesija. Ir oras tai pradėjo spausti, atėjo minusas, ranko šalą, pirštai skauda, varžtukų su pirštinėm nepaimsi, reik plikom rankom. Nieks negali privažiuoti, padėti. Galvoju, viskas šventės reikia praleisti Lietuvoje ir vis tiek krūtėti kažkaip per tą šaltį, per tą sniegą vis tiek dirbti. Kalti tas dailylentes, ten palangės daryti, dar kažką. Jau biški pramokau, prakutau, bet pamačiau, kad 4 metrų lentą vienam laikyti ir veršti ir matuot, kad lygiai būtų, jau yra sunku. Pagalbinio nėra. Galvoju, nežinau, kaip aš čia. Įveiksiu jau į šventą damą, nenusimato išvažiuoti. dar visą gruodžio mėnesį šventės praleisiu. Paskelbiau, kad įrenginuką padaryt. Tada jau verta, nes natūraliai norisi ir po tokių darbų dvasiškiau pabūt. Nors dirbi ir kartoji tą mantrą, niuniuoji ir Prabhupada klausau. Aš kaip nuo senai įpratęs klausyti jo mantras, kad suprastum, atsimintum, kad tu darai ašramą. Ten yra gyvybės, ten vyksta mantros. Šventyklas tai, nu, renovuoji. Na ir vieną dieną apsireiškė man tas žmogus, mes jis sako, visio donatai viskas atvažiuoja, nes aš jau buvau įpykęs, sako, jūs man kelionę suvalgyt. Nei aš kitų prisikviesiu, nei paleistas, nei pririštas, žinai, pusė darbo padaryta, pusė nedadaryta, niek šiandien jis nedadarinės, dar kažkur į kaimą. Toj viskas jau atvažiuoja ir atvažiavo. Atvažiavo, sakau, ar galit dabaigti, sakau, ir mane išleisti tą kelionę. Jisai žino, kad aš važiuoju į Indiją, kad kažkai išnai, tas jau senai aš jį pasikviečiu vis laiks nuo laiko. Ir jisai sako, gerai, tu be baimės, be įtampos aš padarysiu, o kadangi jau tiek buvo prižadėta ir pavesta, aš galvoju, nu, nežinau, ar verta apsitikėti. Ir susapnuoju sapną. Ir tas sapnas toks simboliškas, at kaip visa ta, tarė savo žodį. Kaip jinai kalba? Galima sakyti, tai pasąmonė, bet pasąmonė sujungta su pusdieviais, su planetom, su Višnu. Tai giluminiai sluoksniai mūsų psichikos. Na ir tam sapne baltas miegamasis. Lova, čiužinys ant žemės, baltas kambarys, ta taip kaip balta. Ir ant lovos, nu bet taip sugalvok, pavaizduot, stovi trys maišai bato formos, aukštų batų formos. Ir juose pripilta druskos, daug druskos. Ir jie visi, trys batai stovi vieną kryptimą atsukti. Ir po to šalia, bet tu junti, kad tie maišai niekieno net nešti, tai yra tavo. Bet šalia lovos, kaip tokie du lauknešėliai, du balti maišai pilni miltų, grūdų. Ir sapnas baigėsi. Ir ten labai aiškiai buvo parodyta, kad prie tos lovos padėjo kažkas du maišus pilnus grūdų. O tie su druska ant čiužinio, kuriame miegu, jau yra padėti. Bet šalia lovos kažkas atnešė ir padėjo. Neaišku kas, kaip dovana. Nu, aš galvoju, nu jau kaip visaip galiu interpretuoti, bet šito nesuvoks. Nu ir ką aš tada pas praniuką, pas ChatGPT suvedu šitą sapną, beje, labai gerai jisai duoda išvalgas, nes jisai surenka iš daug sapnininkų ir tos išvalgos praktiškai tu gali suvesti. Labai greitai. Nes jis ne pats masto, bet aišku surenka iš sapnininkų, iš kitų visų šaltinių tradicijų. Ir jisai rašo, kad žinai, druska gali būti ir apvalimas, ir viską, bet yra, gali būti reikšti ir svoris. Va. Ok, supratau, gyvenimo svoris, vat yra sunkios situacijos, būtinės, sakykim. Būtinės, finansinės, taip toliau. Gyvenimo svoris, šitą suprantu, bet ką tie du atnešti grūdai, grūdų maišai? Na. Ir jisai rašo. Reiškia, kad miltai, tai yra pagrindas, kūryba, pasiruošimas ateičiai, palaikymas. Medžiaga, iš kurios tu kursi ir statysi kažką. Ir iš tikrųjų grūdas, dėka grūdo, auga augalas, tai yra pamatas, fundamentas, ant kurio kažkas tai išauga, pastatoma. Per grūdą gali ateiti Ir siela patenka į vyro kūną ir per sieklą, kuri irgi gaminasi iš grūdų, patenka į moters išės. Tai grūdai, miltai yra tokio, iš kurio kažką padarysi. Pamatas ir galimybės kažką padaryti, kad ir blyną iškepti taip ir save pamaitinti. Tai yra fundamentas, ant kurio statosi kažkas tai toliau. Ir tai yra kaip jisai interpretavo, du maišai yra dvi ateinančios galimybės. Du projektai. Dvi idėjas, kurias gali vystyti. Ir aš pradžioje nesuvedžiau, kas tos dvi idėjas ir dvi galimybės. Ir po to galvoju, tos dvi galimybės tai yra meistras, kuris užbaigs darbą ir važiuoti į Šventą Damą. Nes aš dar abejojau, ar jį visam darbui samdyti, ar tik daliai, nes galvoju, vėl dings, vėl praeis kokią pusę mėnesio, nedadarys iš karto, vieną dieną, dvi dienas, trys, nebus taip. Bet kai tas sapnas atėjo, dar aišku svaršiau ir tada ir dėl tos kelionės, jeigu jis nedadarys, aš negaliu išvažiuoti, vėl turiu lauk, gal geriau pačiam dirbti ir šventės praleisti Lietuvoje gruodžio mėnesį. Bet kai tas sapnas atėjo, kadangi mano šitą abejonę nuskaitė dangus, jis dar tokį sapną, tai yra du maišai, du miltų maišai, dvi idėjos, du projektai, iš kurių auks kažkas. Ir tada aš supratau ženklą, aš turiu tą meistrą iki galo su juo pabaigt ir po to sukrapšius ten tos pinigėlius, važiuoti Šventą Damą, nes atsiveria durys. Tokia kaip proraktas skilutė. Va, ir staigiai pasižiūrėjau bilietus, bet tai užbranginti. Tai pasimiau datą, kur buvo jau patys pigiausi su 8 valandų laukimu aerouoste. Ir nupirkau. Tai ką aš noriu per šitą situaciją pasakyti, nes aš viską mėgstu iliustruoti iš savo gyvenimo, tada filosofija yra gyva, kad vat kai tas visas vyksmas vyko, tu supranti, kad tu esi po dangaus akim ir ne viena būtybė tave stebi. O taip kaip tu iš balkono stebėtum vaikus bežaidžiančius kiemo aikšteliai ir viską matytum. Jie tas nematytų. Jie būtų tiek užimti, tiek pasinėrę į savo veiksmą, kad tas nematytų. Bet tu juos matai. Tu gali matyti, kokiom spalvom jie apsirengia, drabužiais, ką jie šneka, kaip jie vienas su kitu elgiasi, ką jie daro, kada jie ateina, kada jie išeina. Viską gali stebėti. Kokius žodžius naudoja viens kitam. Skupina viens kitam, kiša pagalius, ar atvirkščiai padeda, užjaučia, pagelbėja, kooperuojasi ir pykstasi. Tai valygiai taip pat mus stebi. Ir su mumis kalba. Ir kalba iš aukščiau, nes sapnus kuria paramatmą. Pats Dievo asmuo ir kartais sapnai būna tiesiog neturi reikšmės. Sapno susikūrimą kontroliuoja Višnu. Kartais sapnai yra tiesiog išplaunama informacija iš sąmonės, susilipdo protas įvairiausius elementus. Matėjai auksinį žiedą, po to pamatėjai kokį medį, po to susapnavai auksinį medį, sulipdo, žinai. Prabhupada rašo, bet kartais jie yra informatyvūs, jie yra kaip Višnu kalba su tavim. Ir vat, koks patyrimas buvo, kad tu esi stebimas ir tu esi vedamas, tu tiesiog gyvenk su kosmosu, stebė, kas vyksta, stenkis nuskaityti ženklus. Aišku, aš nežinau, gal ten tas aerouostą uždarys, dar visokių problemų gali būti, bet šiai dienai va taip, va, nuskaitai tokius ženklus, nuskaičiau, žinai. Ir eini, nes niekas tau to nepasakys, iš koks kitas žmogus. Tu tiesiog žiūri duris. Ir va, kai tas įvyksta, ta komunikacija, tau per sapnus ateina ir padeda apsispręst, va, padeda apsispręst, kai tu sabėjoji. Tokia kaip rakto skilutė, žiniada tą skilutę duoda pralysti. Tada tu supranti, kad tu realiai esi va kaip iš to balkono stebimas ir su taim kalbama, bet kadangi tu neturi tokios švaros, kad va, įeiti meditaciją, ten būtybėje išsišaukti ar ten su višnu pasikalbėti, tau ateina kažkokiai formai, kaip sapnas, kad tau atrodytų, kad taip įprasta. Nes jeigu tau ateitų būtybė į kambarį, tai čia būtų, žinai, visam gyvenimui perversmas, bet vat atėjo kaip sapnas. Ir plus tave moko sapnus interpretuoti, nes sapnas tai yra tavo, sapnas tai yra tavo vidaus pokalbis su dangum. Dažnai, jeigu jis yra būna va toks informatyvus, perdodantis žinią iš aukščiau. Čia, sakykime, aš taip interpretuoju, bet kai ateina simbolinis sapnas, tu negali sumaišyti. Jis yra būna ramus, jis būna įdėmus ir tu ten supranti, kad čia yra tau duodama informacija, ne šiaip kažkokia makaliuzė, bėgi, lėki, ten kažką darai, ten keičiasi vaizdai, keičiasi epizodai, ne, bet toks įsijeina ir nesimaišo su kitais sapnais ir išeina ramiai. O kai būna tokie lipdiniai proto, tai ten būna jovalai visokie. Va, ir va tada tu tą sekundę tu supranti, kad tu čia gali galvot, kad tavęs nemato, tavo sunkumo nemato, tavo kasdieninės kovos nemato ir kažkas nesupranta ir taip toliau, bet viršus visą laik mato ir viršus visą laik supranta. Ir jie turi kažkokį planą, va, daveda tave iki kažkokius tai stadijos, pažiūri, kaip tu elgsies, išvysto tam tikras savybės. Ir kai nusprendžia, okei, užtenka, atsiunčiam pagalbininką, meistą, va, dadarys, už tam žmogui užtenka, pukšt ir atsiranda viskas. Viskas vėl persiverčia, išsisprendžia. Ir tu gali matyti, kad tai kontroliuoja viršus. Ir ne tu. Ir kad tu tokioje esi treniruočio aikštelėje, kurioje tu tiesiog esi ugdomas. Ir visiškai nėra tikslas ten, kad tu ten turėtum kažkokį tai darbą padaręs. Tikslas buvo, kad tau savybės kažkokios vystytųsi. Ir kad tu kažką suvoktum. Kai žmonės galvoja, tikslas man yra sukurti verslą, pastatyti namą, šeimą išaugį, dar kažką daryti, bet tai nėra tikslas, tai yra priemonės tave augint. Ir jeigu sustabdamas tas projektas arba kiti dabaigia, jokių problemų, tiesiog planas toksai. Čia yra tik tais kaip instrumentai, nes žmonės dažnai pastato kaip gyvenimo tikslą, vat, kažką pasidaryti. Bet gyvenimo tikslas yra save tobulinti. Visa kita yra tik priemonės. Tos priemonės, kuriam laikui tinka jos taikomas, netinka netaikomas. Gali su tam būti šeima, kurį laiką bus nuspręsta, kad šeima pasileidžia savais keliais, gal kažkas mirs iš artimųjų, gal kažkokios skirybos kaip sakyti, neišvengiamos įvyksta ir vėl tu čia vienas palieki. Tau kaip buvo duotas karminis kažkoks periodas, karmai atpirkti ir kažką išmokti, suvokti daug dalykų. Bet tai yra tik priemonė. Tai nėra tikslas, kuris nurodo, kad tu esi vat, kažkoks tai puikus. Tu atrodo, vienam darbe dirbsi ir visą laiką dirbsi, pukšt viskas pasikeičia per į kitą darbą. Atrodo, prie vieno žmogaus esi pukšt pasikeičia per į kitą. Ir tu matai, kad tai yra tik instrumentai visos šitos situacijos. Tos situacijos nesitęs iki gyvenimo gal. Jos pastoji keičiasi, kad tave auginti ir kad karma kažkokia atpirkti ir gauti ir taip toliau. Bet visa ta šneka ir tu visą laiką esi po jos akim ir visą laiką esi vedamas ir stebimas. Vat aš norėjau pasakyti, vat tokį pojūtį pagrindinį gavau. Kad tu nesi vienas kažkur tarp laukų, tarp vėjų, tarp šalčių. Ir jeigu žmonių pasaulis, sakykime, negali tau padėti, tai padeda dangaus pasaulis. Per žmogų. Arba per žmonės. Čia nėra net kalbos, kad tu esi va šitam žemės gaubly vaikščiai, tu gali miške vaikščioti, į urvą įlysti, vis tiek tu būsi pilnai nufilmuotas. Visos tavo mintis, viską ką šneki, ką darai, viskas bus žinoma. Nes tu esi Dievo kūne, gigantiškam Dievo kūne. Visata yra Dievo kūno dalis. Visata yra skaitas kaip garstyčios grūdelis, lyginant su tokiu storiu, tokiu dydžiu kevalais. Nes kevalai yra labai stori. Visatos, jų liktai yra 8. Iš žemės elemento, iš vandens, iš oro, iš eterio, iš ugnies, iš proto, intelekto ir mahatatvas. Berods. Ir kiekvienas kevalas 10 kartų storesnis už kitą. Ten yra milijonai, eina kilometrų storio tie kevalai. Tai lyginant su kevalais, visata yra garstyčios grūdelio. Ir tie vat kevalai su visata yra vienas prakaito lašelis, skaitosi Mahavišnų gigantiško kūno, kuris išeina iš jo porų. Taip kaip iš mūsų porų išeina prakaitas ir ten bus gyvų būtybių. Kai paimsi iš ežero vandens lašelį, ten bus krūva gyvų būtybių. Taip ir iš Dievo gigantiško kūno išeina, rašo Bhagavatam, visatos su krūvas gyvų būtybių, kurias perneša Šyva iš Mahavišnų kūno. Jos ten snaudimo tokioj fazėj miego randasi po prieš tai buvusio visatos naikinimo. Ir tai yra viena sekundė Dievo. 311 trilijonų metų mūsų yra viena jo sekundė. Trilijonų. Jisai iškvėpia ir tuo metu išeina visatą. Šyva perneša iš jo kūno tam tikras sielas į vieną visatą, tam tikras į kitą. Ir po to jisai įkvėpia. Ir vėl visos visatos naikinamos ir suina. Va ta sekundė iškvėpti, kvėpti yra 311 trilijonų metų. Mums. Su visom istorijom, tragedijom, džiaugsmais, kančiom ir kom tik nenori. Su krūvom, krūvom avatarų Dievo, kurios ateina, išminčiais, pusdėvys ir čia yra neįmanoma suvokti, nes tai yra visai, tai yra Dievo kalibrai, ne mūsų kalibrai. Palei vaišnavo kosmologija. Tai va, tai ir tu kiekvieną kartą esi visą laik stebimas, kad ir tą sekundę, myli, 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 Dievo akivaizdai. Mums tai yra metų, metai. Ir su taim komunikuoja. Ir jeigu tai ne bhakti jogos keliu, tu ne tik komunikuoji su Goloka, tu ne tik komunikuoji su dvasiniu pasatu, komunikuoji pirmoji eilėj su pusdyviais, kurie yra šalia tavęs. Mes negalim peršokti šito lygio. Visa ta yra sudėtingas mechanizmas, jis turi savo ženklus, savo kalbą, savo kultūrą, savo dėsnius, savo įstatymus. Ir tu mokais palei juos gyventi ir komunikuoti su visa ta, kaip darė senovės lietuviai. Su menuliu, su saulė, su pievom, su giriam. Taip, tai yra pusdėviai. Tik saulė yra aukščiausias tėvas mūsų Narayana. Tai sakyt, tai yra pusdėviai, bet tu su jais pabandyk kontaktuoti. Išmok su jais bendrauti. Be abejo, gal tu gali neteisingai nuskaityti ženklus kažkokius taip toliau. Bet vis tiek tu turi mokintis. Tai va tokia patirtis ir tom norėjau pasitalinti, grinai iliustruoti, kad esam po dangaus akim. Ir jeigu ateina kažkokios galimybės, jos ateina, gali būti labai tyliai ateiti. Aš aišku, nežinau, ar dar čia išsipildys, jei niekas blogo nelinkės, tai turėtų išsipildyti. Bet ir nuvykti tą šventą damą, bet visa ta šneka tyliai ir labai subtiliai. Dėl to ir visose paskaitose akcentuoju tai, kad stebėkim save, jauskim save, be fanatizmo, bet atkreipkim dėmesį ir išugdykim tą įprotį stebėti save ir jausti save, savo impulsus. Ir atkreipkim dėmesį į sapnus, ypatingai tada, kai turim kažkokią įtemptą sudėtingesnę situaciją. Nes kai tau yra įtemptą sudėtingesnę situaciją, visa tą mato. Ir neįsiunčia pagalbą. Ir dažnai pagalba ateina tiesiog per gairės, kaip nuorodas. Ir jeigu tu jam pasivadovauji, tu vat gali išeiti į geresnį kažkokį variantą. Tai tiek būtų pasidalimo nemo šiandienai. Šią savaitę buvo mažiau įrašų dėl to, kad dėl šitų darbų. Tad ateity bus daugiau. Radė, radė.